Vandag onder die opskrifie, jy hoort nie in die gevangenis nie. Lees ek vir jou 1 Petrus 3 vers 19. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Jy hoort nie in die gevangenis nie. Terug by die story waarna ek gister verwys het, die Netflix reeks waarin kinders in 'n fratsongeluk sterf en die onbeskryflike hartseer impak wat dit op gesinne het. Daar is soos in elke story weliswaar fiktief in hierdie geval, dis net 'n story, alhoewel dit al in die wêreld voorgekom het en meermale waar die wind so 'n springkasteel die lug in slinger. Het hierdie story, soos ek reeds gesê het, fiktief verskillende lyne en aksente. En een daarvan is om weer 'n keuse vir die lewe te maak. Soos ek gister gesê het, dit is nie net die fisiese sterf nie, nê, van die persone wat in die ongeluk omgekom het nie, maar is ook die emosionele sterf van die mense wat agterbly, emosioneel, geestelik, soms selfs fisies. Ja, meer mense sterf in so 'n situasie as die wat fisies omgekom het. Een van die hoofkarakters word tot gevangenskap gevonnis. Wel is waar die pa van een van die kinders wat omgekom het. Enerzijds vanweer nalatigheid, maar ook omdat hy aanvanklik sy eie verleentheid op iemand anders probeer skuif het. Trouwens, hy het daardie ongelukkige persoon probeer omkoop om die skuld namens hom te dra. Die storielyn ontwikkel vinnig en dramatiese besluite moet gemaak word. Ongelukkig maak mense verkeerde besluite wanneer hulle in 'n hoek gedruk word. Maar daar is ook 'n opperste skurk in die story wat manipuleer en die geleentheid misbruik om met sy misdadigheid voort te gaan. En aan die einde is albei hierdie persone in die gevangenis, dieselfde gevangenis. Die pa van die kind en ook vriend van ander mense wie se kinders by die partytjie was, word tot 2 jaar gevangenskap sonder 'n keuse om vrygelaat te word, word hy gevonnis, maar ook hierdie skurk kom uiteindelik daarom en ry aan die pen vir dit waarmee hy besig is. En so beland beide hierdie tragiese figure in die gevangenis, dieselfde gevangenis. Die een, soos ons reeds gesê het, ook 'n pa wat vanweë nalatigheid sy eie kind en 2 ander se lewens kort geknip het. Hy beleef ongekende pyn en trauma steeds. Gevangenskap bring eintlik vir hom 'n stuk genesing. Wat hom betref is sy gevangenskap geregverdig en gee dit aan hom die geleentheid om nie net tot verhaal te kom nie, maar op 'n manier te boet vir sy aanstekens sonde. Die skurk bly 'n skurk selfs in die tronk. Die twee sit oorkant mekaar in die eetsaal. Die skurk merk op dat hulle nou albei in die gevangenis is. En die pa, die hoofkarakter in die storie, merk dan op: nee, ons is in 2 verskillende gevangenisse. Jy is in die gevangenis van haat. Ek is in die gevangenis van berou. Inderdaad, opregte berou. Ek wonderstellig hoeveel mense opgesluit is in gevangenisse. Jy wat vandag na my luister. Kinders van die Here hoort nie in die tronk nie. Nog die tronk van haat, nog die tronk van berou. Haat vat kort pad na genesing, maar het tree nooit in nie. Haat dink die persoon wat gehaat word, word verontreg, maar so verkeerd. Dit is die hartsdraande persoon wat sy eie swaar kontinueer. Die Bybel sê, vergewe mekaar. Die gevangenis van berou, aan die ander kant, van selfverwyt, van selfpyniging, van 'n byna masochistiese soeke na loutering, selfloutering, is eweneens so onnodig. Want ook hier is vergifnis ter sprake. Die vergifnis wat 'n mens vir jouself moet hê. Jesus het klaar betaal vir haat en vir die gevangenskap van gewetenswroeging. Aanvaar die vergifnis wat God bewerk het, of dit nou teenoor iemand anders is, of dit teenoor jouself is, en omhels die lewe aan die ander kant van jou pyn.